Konstantinopoles patriārhs Bartolomejs sasauc vēsturisko sanāksmi Krētā, lai apspriestu vairākus jautājumus, tostarp par laulībām un gavēšanu. Uz tā dēvēto svēto un lielo koncilu bija uzaicināts vairāk nekā 10 ortodoksālās baznīcas, kas pārstāv aptuveni 250 miljonus ticīgo. Tomēr tikai dažas dienas pirms koncila Krievijas pareizticīgo baznīca, kas pārstāv vairāk nekā pusē, aptuveni 130 miljonus pasaules pareizticīgo, paziņoja, ka nepiedalīsies. Krētā neieradīsies arī Bulgārijas un Gruzijas baznīcas līderi, bet Serbijas baznīca varētu būt tikai novērotājas statusā, vēstīja grieķu mediji. Visas trīs tiek uzskatītas par tūstāvošā Maskavai. Krievijas baznīca uzskata, ka koncils jāatliek, līdz izdosies atrisināt nesaskaņas, kā arī norādīja, ka dalība jau atteikušas Antiohijas, Bulgārijas un Gruzijas baznīcas. Novērotāji norāda arī uz politisko aspektu. Konstantinopoles patriārhs Bartolomejs tiek uzskatīts par garīgo vadoni jeb pirmo starp līdzīgajiem. Tomēr Krievijas baznīca ar šādu kārtību gluži nav mierā, ņemot vērā tās sastāvā esošo ticīgo lielo skaitu.